Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 28-ն է, Վերստին կրակոցներ ու զոհեր բանակցությունների ընթացքում, Ամերիկայի մայրաքաղաքում քննարկումներ են անցկացնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, մեր հյուրը Ռուբեն Ռուբինյանն է, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանություններին, դատական թեմաներ միջազգային անդրադարձ մշակույթ, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներից կրակ են բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև անօթաչ ու թրչող սարքեր։ Հայկական կողմն ունի 4 զոհ, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ և շնորհավորել Կուրբան Բայրամի արթիվ, հայտնում է վարչապետի գրասենյակը աղբյուրի համաձայն։ Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, այս համատեքստում քննարկվել է դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող և երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման մասին պայմանավորվածության կատարման ընթացքը։ Թուրքական կողմի հաղորդագրության համաձայն Էրդողանը հայտարարել է, Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում գրառում է կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երեկ Արլինգտոնում մեկնարկած բանակցությունների վերաբերյալ։ Աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանին տևական և արժանապատիվ համաձայնության ուղղությամբ համատեղ աշխատանքում, երկխոսությունն է կայուն խաղաղության բանալին, գրել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Արցախի խորհրդարան այսօր միաձայն ընդունած հայտարարությամբ դիմել է Վաշինգտոնում գտնվող Հայաստանի պատվիրակությանը, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի սահմաններին լիակատար հրադադարձ դադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ Երեկերեկոյան Կրամատորսկի վրա հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 10-ի, այդ թվում 3 երեխա, 60 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով ռուսական զինուժը Կրամատորսկում գտնվող մարդաշատ ռեստորանը թիրախավորել է S-300 հրթիռներով։ Մոսկվան պնդում է, Կրամատորսկում հարձակման թիրախը ռազմական օբյեկտ էր, մասնավորապես Ուկրաինայի զինված ուժերի 56-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատարական կազմի ժամանակավոր տեղակայման կետը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այս հայտարարությունը անկախ աղբյուրները դեռ չեն հաստատել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը Financial Times-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակի հարձակման շատերի կարծիքով համեստ հաջողությունները գլխավոր իրադարձությունը չեն, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ուկրաինական ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով երկրի զինված ուժերի հիմնական ռեզերվներ, այդ թվում բրիգադների մեծ մասը, որոնք վերջերս վերապատրաստվել են արևմուտքում և համալրված են ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից տանկերով ու զրահատեխնիկայով, դեռևս չեն միացել հակահարձակողական գործողություններին։ Ադրբեջանի կառավարությունը մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր է կենտրոնացրել Գետաբեկի շրջանի Սոյդլու գյուղում, որի բնակչությունը անցած օրերին բողոքի ակցիա է կազմակերպել ընդդեմ ոսկու հանքի շահագործման, թուրան գործակալության փոխանցման նախորդին գյուղեն բերվել ոստիկանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների լրացուցիչ ուժեր 4 ավտոբուսներով, տեղի բնակիչների խոսքով ոստիկանությունը սպառնում է ուժով դադարեցնել ցանկացած նոր բողոքի ակցիա։ Մինչ այդ հունիսի 22-ից գյուղի մուտքն արգելված է, այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սա այլևս հստակ գործելակերպ է, որի հիմքում նացիզմի պրոպագանդայի հիմնադիր դոկտոր Յոզեֆ Գեբելսի բանաձևն է, 1000 անգամ կրկնված սուտը ճշմարտություն է դառնում։ Ամիսներ շարունակ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե հայերը խախտում են հրադադարը։ Քարոզիչները այդպես մի նոր սադրանք են նախապատրաստում, իսկ երբ այն պետք է լինի, ահա Բաքվի ևս մեկ հնարքը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ կարևոր հանդիպումներ են կամ բանակցություններ։ Ուստի նոր զոհեր։ Վարչապետը միջազգային համայնքից պահանջում է Արցախահայության անվտանգության գործնական միջոցներ ձեռնարկել, Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիշերն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած գրակոցների հետևանքով հայկական կողմում 4 զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության բանակն այսօր առավոտյան հրապարակեց նրանց անունները առանց նշելու տարիքը։ Ռազմական գերատեսչության հաղորդման ադրբեջանի զինուժը հրետանային միջոցներից գրակ է բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կիրառել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդ օրերին շարունակաբար տարածելով կեղծ հաղորդ հաղորդումներ, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խախտում են հրադադարը և մասնավորապես հունիսի 27-ին տարածելով իրականությանը չհամապատասխանող հաղորդագրություն հայկական կողմի կրակից Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողի վիրավորման մասին։ Տեղեկատվական հիմք ստեղծեց հերթական սադրանքի համար։
Հայտարարում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր, թե Աղդամի շրջանում գնդակոծության հետևանքով 1 վիրավոր զինվոր ունի ու պատասխան գործողություններ է իրականացնում։ Այսօր էլ արտգործնախարարությունն է նույնը կրկնել։ Հրադադարի խախտումների մասին Բաքվի պնդումներն արդեն 3 ամսից ավելի է շարունակվում են, նույն ընթացքում էլ հայկական կողմերը պարբերաբար հերքում ու իրենց հերթին հայտնում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիների տեխնիկան։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը ժամանակ առ ժամանակ կոչ է անում զինված ուժերին պատրաստ լինել սադրանքների կանխմանը։ Միևնույն ժամանակ Բաքվից պարնում են ոչնչացնել Արցախի պաշտպանության բանակը։
Ցեղասպանական գործողություններով ձգտում է ռազմական, քաղաքական, տնտեսական գործիքակազմերի կիրառմամբ հասնել իր հիմնական նպատակին՝ Արցախի վերջնական հայաթափմանը։
Արցախի ազգային ժողովն այսօր հայտարարություն ընդունեց գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հերթական արյունալի միջադեպի առիթով։ Օրենսդիրները կոչ են անում Վաշինգտոնում գտնվող հայկական պատվիրակությանը դադարեցնել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, քանի դեռ հրադադար չի հաստատվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ԵԱԿ Միսկի համանախագահի երկրների ղեկավարներին էլ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի խոսքով
ենք, որ երկակի ստանդարտներով գործելավոճը ավելի է ոգևորում Ադրբեջանին, նրան դարձնելով սանձարձակ և անվերահսկելի։
Դիմեցին նաև Արցախում պատերազմից հետո խաղապահ զորակազմ տեղակայած Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Խաղապահ առաքելության շրջանակում առավել կոշտ միջոցներով կասեցնել Ադրբեջանի հակամարտկային ցեղասպան գործողությունները։
Գիշերվա արյունալի միջադեպին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, Թվիտերում գրառում է արել, կոչ անելով միջազգային հանրությանը գործնական քայլեր ձեռնարկել ավելի քան կես տարի շրջափակված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հարավային Կովկասում ապակայունացման բարձր վտանգ կա, շեշտել է Փաշինյանը։ Բաքվից արձագանքելով Հայաստանի վարչապետին, դարձյալ պնդել են, թե Հայաստանը պետք է ամբողջովին դուրս բերի զորքը Ադրբեջանի տարածքից։ Պաշտոնական Երևանը քանից հայտարարել է, որ Արցախում զորք չունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին հայացքից տպավորիչ կթվար ձեռքով խփել բարեզբունի իմաստով բանակցությունների սեղանին Վաշինգտոնից վերադառնալ Երևան, բայց արդյոք դա կհամապատասխանի ռեալ պոլիտիկի կանոններին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Անհապաղ դադարեցնել բանակցությունները, մինչև Հայաստանի ու Արցախի սահմաններին հրադադար չհաստատվի։ Արցախի ազգային ժողովն այս պահանջով այսօր դիմեց Վաշինգտոնում ադրբեջանցիների հետ Երևանից բանակցող հայկական պատվիրակությանը։ Ժամեր անց Երևանից այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Վաշինգտոնյան բանակցություններն ուղեկցվում են Արցախի ու Հայաստանի սահմանին կրակոցներով և զոհերով։ Ստեփանակերտից չհստակեցրեցին, թե որտեղ են զոհվել 4 զինծառայողները, միայն հաղորդեցին Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերն են թիրախավորվել, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերով։ Արցախցի օրենսդիրները կարծում են, որ հրադադարի խախտման պայմաններում հայ-ադրբեջանական շփումները բանակցությունների իմիտացիա են։ Հայտարարության նախագիծը խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանն էր ներկայացնում։
Անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ ընդհանրումը։ Հակառակ պարագայում բանակցությունների շարունակումը կնշանակի ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվածքի խրախուսում և միջազգային մակարդակով արտոնություն։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը կարծում է վատ գաղափար է բանակցություններից հրաժարվելը, պատեհ պատճառ այնտեղ խոսելու սահմանային անկայուն իրավիճակի մասին։
Ինչ հա դա տալիս Հայաստանին կամ Արցախին։ Բացի հոգեկան բավարարվածության զգացողությունից, օգուտ է Ադրբեջանին, որտեղ դա կսահմանափակի Հայաստանի կարողությունները աշխատելու արևմտյան ձևաչափից, իսկ արևմտյան ձևաչափը ըստ էության մինչև այս պահը կարևորագույն զսպող գործոններից մեկն է գործընթացների մեջ։ Երկրորդը դա Հայաստանին ապակառուցողական կողմ կդարձնի եւ ճիշտ հոչ կարդարստի Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման հնարավորությունները, եւ վերջապես երրորդը այդ մտածողությունը ինքը տեղավորվում է միայն Ռուսաստանի շահերի տեսանկյունից, որ ի վիճակի չլինելով գործընթացը ինչ որ չափով վերահսկելի փայլ եւ սեփական անգամ պարտականությունները նոյեմբերին 10-ի փաստաթղթից ելնող կատարել, ուղղակի փչացնի, բիժեցնի արևմտյան ձևաչափով որևէ այլընտրանքային գործընթացի ձևակերպումը։
Բաքվի գլխավոր պահանջը Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Երևանի պատրաստակամությունից հետո էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարաձայնությունները չեն վերանում։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների հերթական փուլի օրակարգում է խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմը քննարկվող հարցերի եղած տարաձայնությունների մասին բաց չեն խոսում, բայց հաղորդագրությունների շեշտադրումներից են դրանք ակնհայտ դառնում։ Հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցությունների մեկնարկից առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները առանձին-առանձին երեք հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Արարատ Միրզոյանը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հրամայական է համարել, որ Ադրբեջանը հրաժարվի ռազմատեն չռետորաբանությունից։ Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել, թե հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան ադրբեջանական տարածքներից։ Հայաստանը շարունակել է խոսել միջազգային հովանու ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության անհրաժեշտությունից։ Այս հեռանկարը մերժող Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականությունից։
Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի Ապորինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից ռազմատենչ չռետորաբանությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրամայականը։ Կարևորվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի ապահովումը, հիմնված Ալմա-Աթայի հռչակագրի և 1975 թվականի քարտեզի վրա, սահմանից զորքերի հետ քաշումը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի պատշաճ հասցեագրումը։
Ադրբեջանական կողմը ամերիկացիներին դժգոհել է, թե Երևանը խաղաղության գործընթացին խոչընդոտելու փորձեր է անում և սադրանքների դիմում։ Բաքվի տարածած հայտարարությունում, սակայն, ոչ մի կոնկրետություն։
Նշվել է, որ խաղաղության գործընթացի հաջող ավարտի համար անհրաժեշտ է զերծ մնալ սադրիչ քայլերից, դուրս բերել հայկական զինված ուժերը ադրբեջանական տարածքներից, հարգել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, թե խոսքով, թե գործով։
Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ փուլը կդառնա կարևոր հանգրվան, եթե կողմերի տարաձայնություններից գոնե մեկի շուրջ առաջընթաց արձանագրվի, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։
Տարաձայնությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ շատ կոնկրետ թեմաների շուրջ են մնացել։ Արցախի բնակչության իրավունքների եւ պաշտպանության միջազգային մեխանիզմների արկայությունը, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հիմքը, կոմունիկացիաների բացման տրամաբանությունը եւ չորրորդը պայմանագրի երաշխավորի ինստիտուտը։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունները երեք նախ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ սկսեցին, ապա երկկողմ շարունակվեցին։ Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում երեկոյան իր աջակցությունը հայտնեց երկկողմ բանակցություններին, դարձյալ ընդգծելով երկխոսության կարևորությունը։ Այսօրվա քննարկումների մասին որևէ տեղեկություն դեռ չի հաղորդվել, բանակցությունները ընդհատելու մասին էլ հայտարարություն չի հնչել։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերն ասել էր, որ բանակցությունները կտևեն մինչև 5 շաբթի, հունիսի 29-ը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս իրավիճակի թեման այսօր քննարկվել է Ազատության տաղավարում, որտեղ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Ռուբեն Ռուբինյանը, լսենք մեկ հատված։
Ստեփանակերտը 4-ի մասին է հաղորդում, սրանք Վաշինգտոնյան բանակցությունների ֆոնին են, դուք կկապեք միմյանց հետ։
Կարելի է կապել, կարելի է չկապել, բայց մեծ հաշվով դա կարևորը չէ, ինչի ֆոնին են, կարևորը այն փաստը, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ պահվածքը եւ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտման ենթարկելու նպատակադրմամբ իր քաղաքականությունը, որի մասին եւ արգելափակումը Լաչինի միջանցքի եւ էլեկտրակառության եւ գազի պատակարման խափանումը եւ նման իրադարձությունները եւ հարցակումները։
Ես նկատի ունեի, գուցե դուք Միացյալ Նահանգներից ստացել եք ազդակներ, որ առնվազն առաջին օրը բանակցությունների արդյունք չի տվել։
Ես ճիշտ ասած չեմ խոսել մեր գործընկերների հետ, չեմ կարող որևէ պնդում անել այդ առումով։
Պարոն Ռուբինյան, ինչի համար են այնտեղ ռուս խաղապահները, եթե նույնիսկ անօթաչու են կիրառում եւ հրետանային զենք։
Դուք տալիս եք մի հարց, որը լեգիտիմ է եւ ինչպես գիտեք, Հայաստանի կառավարությունն էլ անընդհատ բարձրացնում է այս հարցը, որ ըստ էության ռուս խաղապահ զորակազմին չի հաջողվում ապահովել նոյեմբերի 9-ի հայտարությամբ ամրագրված գետերի ամբողջական իրագործումը։ Բնականաբար սա չի նշանակում, որ ռուս խաղապաներին չի հաջողվում ոչինչ ապահովել, բայց նշանակում է, որ շատ բան չի հաջողվում ապահովել, եւ մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք այս հարցը, որպեսզի ապահովի այն, ինչ ամրագրված է, այդ թվում հրադադարը, այդ թվում Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։
Արդյոք կստորագրի Երևանը խաղաղության պայմանագիր, եթե այդ փաստաթղթում չամրագրվեն Արցախահայերի իրավունքների մեխանիզմները։
Այստեղ սկզբունքայինը ոչ թե փաստաթղթում դա ամրագրել կամ չամրագրելն է, այլ հետևյալն է կարևոր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը կամ դրանց վերաբերյալ հարցերը, դրանց հետ կապված հարցերը հասցեագրվեն եւ լուծվեն միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների արդյունքում։ Թե դա կամրագրվի բուն տեքստում, թե դրան զուգահեռ դա տեղի կունենա, դա արդեն այլ հարց է, ավելի շատ տեխնիկական հարց է։
Գուցե էական է այնքանով, որ Ադրբեջանը կարող է ասել, որտեղ է գրված, որ ես պետք է այս հարցը լուծեմ, կնքել ենք խաղաղություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։
Այո, կարևոր հարց եք բարձրացնում, եթե լինի պայմանավորվածություն եւ կամք, ձևեր կգտնվեն երաշխավորելու, որ դա տեղի ունենա։ Բայց միշտ այս պահը մենք տեսնում ենք, որ այդ երկխոսությունը ըստ էության տեղի չի ունենում Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումների արդյունքում։
Իդեպ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը այդպիսի մեխանիզմ առաջարկում են։
Ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները կողմ են, որ դա տեղի ունենա, եւ ըստ էության Հայաստանի դիրքորոշումը առ այն, որ պետք է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի ներգրավմամբ, այդ դիրքորոշումը ընդունվում է միջազգային գործընկերների կողմից։ Այլ հարց, որ մինչ այս պահը դա տեղի չի ունեցել եւ տեղի չի ունենա։
Ինչու է Հայաստանը շտապում զիջել գլխավոր խաղակարտը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում Արցախը, եթե առայժմ դրա դիմաց ոչինչ չի ստացել։
Զիջման գնալ նշանակում է անել նոր բան։ Հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը 1991 թվականին միանալով Ալմատիի հռչակագրին ճանաչել են միմյանց սահմանները, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքով, ինչ նոր բան է տեղի ունեցել։
Նաև Ռուսաստանից էս առումով կա քննադատություն, որ ահա մենք առաջարկում էինք կարգավորման մեր տարբերակը, խաղապահները մնում էին, երկար ժամանակ կարգավիճակի հարցը արկախվում էր, բայց դուք շտապեցիք, գնացիք Պրահայում, ասացիք, ոչ, մենք ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում ինչ եք ուզում մեզնից։
Նախ Հայաստանը կողմ է եղել դրան, հիմա էլ է կողմ, բայց այլ հարց է, թե առաջարկող կողմը դա իրագործելու համար որևէ բան անում է, թե չի անում։
Հարցն այն մասին էր, որ եթե կողմ էիք խաղաղության ռուսական պլանին, ինչու էիք զուգահեռ նաև արևմտյանի վրա աշխատում։
Նախ ով ասաց, որ Պրահայում ինչ որ արևմտյան պլան է քննարկվել։ Պրահայում մի փոքրիկ տեքստ է գրված, եթե հիշում եք։ Ինչով է դա հակասում որևէ այլ բանին, մեկ, եւ երկրորդը՝ Հայաստանը հիմա էլ կողմ։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Հարցը հետեւյալն է, արդյոք Ռուսաստանն է կողմ իրից ներկայացրած պլանը։
Պարոն Ռուբինյան, արդյոք բանակցության նյութը Արցախի պետական ինստիտուտների ապամոնտաժումը եւ դրան կարող է նաեւ բանակի զինաթափում հաջորդել։
Ոչ, որովհետեւ մենք կարծում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված հարցերը պիտի քննարկվեն եւ հասցեագրվեն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ միջազգային մեխանիզմի ներքո։
Իսկ պաշտպանության բանակի հետագա ճակատագիրը
նույն հարցի պատասխանն է։
Վարչապետը երկրորդ անգամ մասնակցել է 44-օրյա նիստին, ընդդիմությունը պնդում է, որ նա ցանկանում է նվազեցնել իր պատասխանատվության չափը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։
Խնդրեմ, դա Իսկանդերի մասին էր, պարոն վարչապետ։
Ես փակ հատվածում կխոսեմ։
Կարծում եմ, որ դա լավ հորինվածություն, որ ուրիշները պետք է թույլ տային, որ մենք կրակենք։
Իմ ղեկավարման ժամանակ չի եղել որևէ զինատեսակ, որի կիրառության համար ուրիշից թույլ տվություն վերցնենք։ Սա վերաբերում է նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող Իսկանդերին։ Ազատությանը փոխանցեց 2008-ից մինչև 2016 թվականը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե չգիտի Փաշինյանը ինչեր է հնարում, բայց Իսկանդերի գնման օրվանից այդ զինատեսակի համար պատասխանատվություն է կրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ռուսական արտադրության երջեշգրիտ բալիստիկ հրթիռային համակարգը ձեռք էր բերվել 2015-ին, այսինքն հենց Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Հրթիռները, սակայն, մատակարարվել էին հաջորդ տարի։
Գոնե իմ ղեկավարման ժամանակ չի եղել որևէ մի զինատեսակ, որ կիրառելու համար մենք ինչ-որ ուրիշից թույլտվություն վերցնենք, եթե խոսքը գնում է ռազմավարական նշանակության զինատեսակի Իսկանդերի, Իսկանդերի ձերման առաջին իսկ օրվանից Իսկանդերի համար պատասխանատվություն կրել ենք մենք, Իսկանդերը ձերք ենք բերել Հայաստանի Հանրապետության հնարավորության շրջանակներում և այդպիսի բան չի եղել և նրա կիրառման և պատրաստության և նրա սպառազինության տեխնիկական վիճակի համար պատասխանատուն մենք ենք եղել։
Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ գործող իշխանությունը փորձում է ամեն ինչ բարդել ուրիշների վրա և ինչ որ զենքի կիրառության մասին թույլտվություն չունենալու Փաշինյանի պնդումը հենց այդ շարքից է։
Այդ հայտարարությունը ևս անվստահություն է առաջացնում։
Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանին, ևս Փաշինյանի հայտարարությունը վստահություն չի ներշնչում, հատկապես որ պատերազմի ժամանակ Իսկանդերի գործածության մասին տեղեկություններ եղել են։
Եթե դա Իսկանդերին է վերաբերվում, ապա պաշտոնապես Իսկանդեր կիրառվել է, թե չեմ սխալվում, նոյեմբերի սկզբերին Շուշիի ուղությամբ։ Եթե դրա հնարավորություն չեղա, ապա ինչպես է կիրառվել։ Եվ երկրորդը, գիտեք, այս օրինակը հետևյալին է հիշեցնում, երբ որ մեկի տունը մարդասպան է մտնում, ասում են, դե գիտեք, դանակով չի կարելի ինչ որ մարդու խփել կամ պաշտպանվել, այսինքն եթե դու քո անվտանգության Հայերենի փրկության խնդիրն է լուծում, եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթում մեկ այլ բան է գրված, բնականաբար դու պետք է օգտագործես քո բոլոր հնարավորությունները ինքնապաշտպանվելու համար։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Իսկանդերի կիրառման մասին հակասական տեղեկություններ կան։ Նախ 2021-ի փետրվարին վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ Իսկանդերը ողջ հզորությամբ չի պայթել։ Ռուսական կողմից անմիջապես հակադարձել էին, թե դրանք ոչ միայն չեն օգտագործվել, այլ նաև Իսկանդերի հրթիռների ողջ պաշարը գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի պահեստներում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, որի օրոք գնվել է հրթիռային համակարգը, հակառակներ պնդել, թե ունի հավաստի տեղեկություններ, որ Իսկանդերը կիրառվել է։
Կիրառվել է պատերազմի վերջին շրջանում, իսկ ավելի կոնկրետ Շուշիի ուղությամբ։
Ավելի ուշ Փաշինյանի խոսնակը պարզաբանել էր, թե Իսկանդերի մասին վարչապետին ճիշտ չեն զեկուցել, բայց չեր հստակեցրել կոնկրետ ինչն են սխալ զեկուցել։ Ադրբեջանական կողմը ևս պնդել էր, թե Շուշիում հայտնաբերվել են Իսկանդերի հրթիռների մնացորդներ։
Երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ լուրեր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։
Որոշ զինատեսակների կիրառության լիարժեք իրավունք չունենալու, պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին ճշգրիտ տեղեկություններ չունենալու, պատերազմի ընթացքում Արցախից հակասական տեղեկություններ ստանալու վերաբերյալ վարչապետի պնդումները ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ ցույց են տալիս, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում վարչապետը փորձում էր ցույց տալ, թե պատերազմական շրջանում ինքը իրազեկված չի եղել, խափված ու մոլորված է եղել։ 3-6 ժամ քննիչ հանձնաժողովում պատասխանելով իր թիմակիցների հարցերին Փաշինյանը նաև պնդեց, թե պատերազմից ուղիղ 2 օր առաջ 2020-ի սեպտեմբերի 25-ին թե համապատասխան կառույցները և թե միջազգային գործընկերները իրեն վստահեցրել են, թե պատերազմի հավանականությունը 30% է։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է. Պատերազմին նախորդող շրջանում բազմաթիվ իրադարձություններ էին տեղի ունենում, որոնք ցույց էին տալիս, որ պատերազմի հավանականությունը ավելին է, քան 30%։
2020 թվականի հուլիսյան հայտնի Տավուշյան իրադարձություններից հետո Ադրբեջանը համատեղ զորավարությունները սկսեց բավականին մասշտաբային Թուրքիայի հետ։ Այդ օրերին բավականին մեծ թվով մատակարարներ էր տեղի ունենում դեպի Ադրբեջան, Թուրքիայից եւ Իսրայելից։ Տեղեկություններ եղավ, որոնք հետագայում նաեւ հաստատվեցին, այդ թվում Ռուսաստանցի Բարտաշյան պաշտոնյաների կողմից, որ Թուրքիան վարձկաներ էր հավաքագրում Արցախ տեղափոխելու նպատակով, որոնց փաստը եւս Արցախյան ճակատում հստակ էր։ Ադրբեջանը տեղի ունենում մոբիլիզացիա, ոչ միայն մարդկային ուժի, այլ նաեւ տրանսպորտային միջոցների եւ այլն։ Այսինքն, բացի իր նշած երկու գործոններից, կային բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք ոչ միայն ցույց են տալի, որ ակնհայտ մեծանում է պատերազմի հավանականությունը, այլ այդ 30%-ի հավանականությունը կտրուկ բարձրացնում են։ Այսինքն, այդ 30% թիվը ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է մատնանշում, եւ փորձում է հանրության ցույց տալ, որ իրականում մեզ չի եղել հավանականությունը, ես խափված եմ, մոլորված եմ եւ այլն եւ այլն։
Խորհրդանական ընդդիմությունը հենց սկզբից չի մասնակցում քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Վարշապետի մասնակցությամբ վերջին երկու նիստերը միակն էին, որ հեռարձակվեցին ուղիղ եթերում։ Առաջիկայում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը պատրաստվում է հարցեր ուղղել նաեւ Արցախի նախագահին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երասխի համայնքապետին ազատում են պաշտոնից, ենթադրաբար դրա պատճառը դրոշի միջադեպն է, մինչդեռ իշխանությունը պնդում է, որ եղել են աշխատանքային թերացումներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երասխի համայնքապետը ոչ մի կասկած չունի աշխատանքից ազատվեց Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների դրոշների պատճառով, որ վերջերս տեղադրվեցին Երասխի Մետաղի Ձուլման գործարանի տարածքում Նախիջևանի սահմանի մոտ։
Ինձ այդ պահին իր անձամբ քաղաքապետի տեղակալ զանգացել է, քեզ աշխատանքից հեռացնել են դրա համար։ Ու իրանք իմ ոնց որ ասած գլխին սարկին այդ պահը։
Խնդիրն ըստ արդեն նախկին համայնքապետի այն է, որ դրոշների տեղադրումից մի քանի օր առաջ այդ մասին խոսել էր լրագրողներին հետ։ Վստահ է, ոչ մի պետական գաղտնիք չէր բացահայտել, անոնսել էր առաջիկա միջոցառումը։
Հա, տեղադրվելու հայ-ամերիկյան միասնական դրոշները, որպեսզի ծնամու քիրախիներ չարժանանան։
Երասխը Արարատ խոշորացված համայնքի կազմում է։ Սարո Այվազյանը շուրջ 1 տարի առաջ նշանակված վարչական ղեկավար։ Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Մուսիկյանը Երասխի համայնքապետի անդրադարձը դրոշներին այո խնդրահարույց է համարում՝ միջամտություն հայ-ամերիկյան գործարանի գործերին։
Դրվելու էր, չէր դրվելու։ Ես, հա, մենք էլ շատ բան գիտենք, բայց դա ամերիկյան հիմնարկի գործնեությունները։
Բայց ըստ Մուսիկյանի, Սարո Այվազյանի պաշտոնավարում նայլ պատճառով է դադարեցվել, դրոշները կապ չունեն։
Ոչ պարտշաճ հանձնարարությունների կատարում, թերացում, աշխատանքը սիրում է պարտաճանաչություն։
Համայնքապետարանը սահմանային Երասխի համայնքապետի ազատման հետ կապված հայտարարություն է տարածել։ Այստեղ շարել են աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, որոնց շրջանակներում էլ Այվազյանը մի քանի կարգապահական տույժեր է ստացել ի վերջո ազատվել։ Աշխատակազմի քարտուղարի խոսքով առանց տեղյակ պահելու բացակայել է գործից, գյուղից, մարզից։
Երկու մարզ են կոմա գնաց։ Սյունգոնը ասա իմանանք ախր։
Սարո Այվազյանը հակադարձում է, մի անգամ կարևոր գործով Սիսիան է գնացել, մի անգամ դիրքերում էր շրջում, համայնքապետարանի ժողովն է բաց թողել։
Զբաղված էին ներքևներում, ուրեմն ինժեներական գործեր էին անում, ես էլ հետները, ամեն ինչով օգնում էի։ Իրանց էլ մոռացել էի, ես որ ժողով կա այդ օրը, տեղակեր չէի պահել, հետո հիշեցի, զանգեցի, ասի որ սենց հայելի կներեք, ես չեմ կարա այսօր մասնակցեմ։ Ու այդ իմ ասածն էլ տեղ չի հասել իրանց, ու որ ասել եմ։
Մի տույժ էլ ստացել է գազատարի շինարարության կատարողականը չստորագրելու համար։ Մայր գազատարը Երասխ չի հասել, արձանագրել է Այվազյանն ու ակտը չի ստորագրել։
Մայրուղի Երասխից կա գազի գիծը, որ գալիս է, ասենք, գազամուղից, դեռ արմաշումա կանգնած, Երասխի պետք է ստորագրեմ, որ գազը Երասխ համտեր։
Իսկ համայնքապետարանի պաշտոնյան նույն գազատարի մասին այլ պատկերացում ունի։
Գիծը հասել է Երասխ, մնում է ճանապարհ, ասֆալտի տակից մտնի, որ դառնա Երասխ կամ Էսկում։
Այվազյանը վստահ է, համայնքապետարանի պաշտոնյաների ու հատկապես Արարատի համայնքապետ Ասլան Ավետիսյանի կամքը չկատարելու համար է ազատվել։
Ուզնա ենթարկվենք ու ինքը ոչ ծապտա, մենք այդպես սպարենք։
60-ամյա Այվազյանն ասում է, բոլոր պատերազմների մասնակցի իր կարգավիճակը թույլ չի տա ենթարկվել որևէ մեկին։ Պնդում է, Երասխում ահագին գործ է արել, դպրոցի դասասենյակներ են նորոգ, խաղահրապարակներ են կառուցվում։ Ճիշտ է, այս ամենը մետալուրգիական գործարանի փողով, բայց ինքն էլ իր աշխատավարձից է բաժին տալիս կարիք ունեցողներին։
Իմ գրպանից օգնություն ուզողին գումար եմ տվել, իմ գրպանից, իմ աշխատավարձից։ Ես իմ աշխատավարձի 30% իմ տունը չեմ բախվել։
Իրեն գործից հանելն անհիմն է համարում, բայց ազատման հրամանը բողոքարկել չի ուզում։
100-ի մոտ միշտ աղքատն է մեղավոր, ուժերի մոտ էլ միշտ թույլը։
Երասխում նրան արդեն ժամանակավոր փոխարինող կա, աշխատակիցներից մեկը։ Արարատի համայնքապետարանից ասում են, Այվազյանի հետ բոլորս լավ ենք լինելու։
Էլի մնում է մեր հավաք ընկերներից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բդխ-ն կարող է դատավոր Դավիթ Հարությունյանի հանդեպ պատիժ կիրառել, պատճառը դատավորի կողմից ընչեցված քննադատությունն է, հարցը կարող է հասնել Եվրոպաներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը դատավոր Դավիթ Հարությունյանից իր գործին առնչվող մանրամասն տեղեկություններ ու փաստաթղթեր է խնդրել, որոնք դատավորն արդեն ուղարկել է Ստրասբուրգ։ Դատական համակարգի մասին իր հրապարակային քննադատության համար ընդհուպ պաշտոնը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած Հարությունյանի գործի քննությունն ավարտվել է։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշումը կհրապարակի հուլիսի 3-ին։ Մինչ այդ դատավորի փաստաբան Զորայր Հարությունյանը դիմել է Եվրադատարան, խնդրելով Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել պաշտպանել դատավորի արդար դատաքննության իրավունքը, քանի որ նիստն ավարտված է, փաստաբանը նաև խնդրել է Միեդին պարտավորեցնել Հայաստանին վերսկսել գործի քննությունը բաց նիստով։
Եթե Եվրոպական դատարանը տեսնի են և հաստատի են բոլոր խախտումները, որոնք որ մենք այսօր բարձրաձայնել ենք արդեն իրենց մոտ, կա հավանականություն բավականին բարձր, որ Եվրոպական դատարանը ուղղակի կպարտադրի, որպեսզի վարույթի վերսկսում տեղի ունենա, և այդ վերսկսումից հետո արդեն արդարդատաքնության իրավունքի բոլոր դրսևորումները երաշխավորվեն։
Դավիթ Հարությունյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել է արդարադատության նախարարը։ Գրիգոր Մինասյանը համարում է, որ 12 տարի պաշտոնավարող դատավորը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը,
որով ինքը կասկածի տակ է դրել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումները միաձայն կայացրած։
Դատավորը կարող է նկատողություն ստանալ կամ էլ կորցնել պաշտոնը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն արգելել է Հարությունյանին խոսել գործի քննությունից։ Հայտնի է, որ ամիսներ առաջ նա հրապարակավ քննադատել էր հենց այդ կառույցին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դատարկվել է։
Դատավորի փաստաբանը Եվրոպական դատարանին տեղեկացրել է, որ արդարադատության փոխնախարարի պահանջով ու բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի որոշմամբ նիստը որոշվել է փականցկացնել, ինչից հետո Անդրեասյանը մերժել են իստը բացելու և իրենց այլ միջնորդություններ, այդպես էլ դրանց գրավոր օրինակը չտրամադրելով։ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը միջդեռ առաջին նիստին պնդել էր, թե բաց դատաքննությունը լրացուցիչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ չէր պարզաբանել։
Դատական նիստի դրամբարձ անձնացումը բխում է արդարադատության շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։
Փաստաբանը հակադարձում է, դատավորի հայտարարությունները վաղուց հրապարակված են։
Պարոն Հարությունյանին վերագրվման ենս կարգապահական խախտում, որը իբրև թե թույլատրվել հրապարակային խոսք։ Նախագահ Անդրեասյանը տեղում որոշումներ է կայացնում, որ չգիտեմ, պայմանական ասած, այս միջնորդությունը մերժվում է, պաշտպանության կողմը պատճառաբանությունը հարցնում, ինչի է մերժվում, կամ ասենք, չգիտեմ, նախարարության X միջնորդությունը ինչի է բավարարվում, տեղում պարզաբանվում է, որ այդ որոշումները մենք որոշել ենք չկայացնենք, այդ պատճառաբանությունների վերաբերյալ տեղեկություններ կունենանք վերջնական ակտով։
Դատավորի դիմումը քննվում է հրատապության կարգով, ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում կկայացնի։ Փաստաբան Հարությունյանն ասում է, որ Միեդի որոշումը սովորաբար ենթակա է կատարման, և եթե այն իրենց օգտին լինի, ապա բարձրագույն դատական խորհուրդը ստիպված կլինի վերացնել Ստրասբուրգ ներկայացրած խախտումները, ընդհուպ նոր դատաքննություն անցկացնել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը հրաժարվում է արձագանքել դատավորի մեղադրանքներին, երբ Միեդը դիմի, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ներկայացնի նաև իր հիմնավորումները։ Պաշտոնական տվյալներով 2020 թվականին դադարեցվել է 3, իսկ այս տարի 1 դատավորի լիազորություն, եւս 8-ը ստացել է նախազգուշացում կամ նկատողություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը խոսելով Բելարուս վագներականների տեղափոխման մասին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե դրանից բելարուսները չեն վախենում, «Մի ժե ուխ վոստրո ձերժիմ», ասել է նա։ Թևավոր խոսքի հայկական տարբերակն է «Շան հետ ընկերություն արա, փայտը միշտ ձերքդ պահիր»։ Ինչ են անելու վագներականները Բելարուսում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 24-ի խռովությունից հետո Բելարուս տեղափոխվող վագներականները կարող են համագործակցել տեղի զինված ուժերի հետ երեքշաբթի օրը Մինսկում, նման հեռանկարը չբացառեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Շատ խոսակցություններ կան Վագներ, մարդիկ չեն հասկանում, որ մեր մոտեցումն այս հարցում պրագմատիկ է, վատ չի լինի, եթե գրոհային ջոկատների կազմում առաջնագծում կրված Վագների հրամանատարները կան Բելարուս և պատմեն, թե ինչն է այժմ կարևոր ռազմիդաշտում։ Պուտին օրինակ ինձ պատմում էր, որ այժմ շատ կարևոր է հետանային համակարգերի դեմ պայքարը, առանց դրա պատերազմ վարելն ուղղակի անհնարին է։ Վատ չի լինի, եթե այդ հրամանատարները մեզ պատմեն դրա մասին, պատմեն անօթաչու սարքերի, սպառազինության մասին, որ զենքներ իրեն լավ դրսևորում, որը ոչ։ Մենք Վագների հրամանատարներին հստակ կերպով պետք է խնդրենք, որ նրանք զորավարժարաններում հանդիպեն մեր հրամանատարների հետ, պատմեն նրանց մարտավարության ու զենքերի մասին, պատմեն, թե ինչպես են պաշտպանվում ու հարձակվում։ Դա անգին փորձ է, և մենք այն վագներականներից պետք է վերցնենք, դիմելով Բելարուսի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրենինին հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Դրա հետ մեկտեղ Բելարուսի նախագահի խոսքից պարզ էր դառնում, որ պաշտոնական Մինսկը Եվգենի Պրիգոժինի և նրա ենթակաների համար երկրի տարածքում մշտական ենթակառույցներ ստեղծելու ունտադրություն գոնե այս պահին չունի։ Մենք նրանց համար ճամբարներ չենք կառուցում, առաջարկել ենք նրանց չօգտագործվող զորամասերից մեկի տարածքն, այնտեղ պարիսպ կա, ամեն ինչ կա, թող վրանները դնեն, մենք էլ ինչով կարող ենք կօգնենք, հայտարարում էր Լուկաշենկոն, ընդգծելով սակայն, որ Վագներ ընկերության մարտիկների ճնշող մեծամասնությունը դեռ Բելարուս չի էլ ժամանել, և չի բացառվում, որ նրանցից շատերը գերադասեն դա չանել։ Թե Վագների մարտիկների Բելարուսի տարածքում մշտական տեղակայման հեռանկարներն այս պահին բավական մշուշոտ են, հարևան երկրներում դա լուրջ անհանգստության պատճառ է դարձել։ Որոշ ուկրաինական աղբյուրներ ենթադրում են, որ պաշտոնական Մոսկվան կարող է Բելարուսի տարածքում տեղակայված վագներականներին օգտագործել Կիևի ուղությամբ նոր հարձակում նախաձեռնելու համար, ոմանց պնդմամբ հունիսի 24-ին ընդամենը մի քանի ժամում շուրջ 700 կիլոմետր հատած վագներականների համար Բելարուսի սահմանից մինչև Կիև ընկած 100 կիլոմետրը կարող է մեծ խնդիր չհանդիսանալ։ Բելարուսի այն հարևանները, որոնք արդեն իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, Վագների իրենց սահմանների մոտի հայտ գալու փաստից եւս մտահոգված են։ Լեհաստանի նախագահ Հանջեյ Դուդայի համոզմամբ, օրինակ, Վագների վերատեղակայումը Բելարուսում պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթաժողովի օրակարգային թեմաներից մեկը։ Ռելոկացիա գրուպի Վագներան Վագների վերատեղակայումը մեզ չմտահոգել չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ եւ խիստ մտահոգիչ հարց է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դրան պետք է շատ կոշտ կերպով արձագանքի, հայտարարում էր Լեհաստանի նախագահը։ Նույն կարծիքին են նաև Բելարուսի հյուսիսային հարևանները, լիտվացիները։ Նախագահ Նաուսեդայի կարծիքով, սակայն, այս պահին Վագներից եկող վտանգի ծավալը գնահատելը դեռ բավական դժվար է։ Կասկած չկա, որ Պրիգոժինի և նրա զորքի մի մասի ժամանումը Բելարուս էլ ավելի է բարդացնում անվտանգության ապահովման հետ կապված ողջ իրավիճակն։ Այսօր, սակայն, հստակ հետևություններ անելը դեռ շատ վաղ է։ Ամեն դեպքում այդ վերատեղակայման փաստն ինքնին բարդացնում է անվտանգային կացությունը, հայտարարում է Լիտվայի նախագահը։ Բելարուսի հարևանների մտահոգության ևս մեկ պատճառն այդ երկրի տարածքում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայումն է։ Նախորդին Մինսկում ուժային կառույցների սպայակազմի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն հատուկ ընդգծում էր, դա այլևս միայն ռուսական զենք չէ, դա մեր զենքն է, և մենք այն կիրառենք անհրաժեշտությունից ելնելով, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը, հանձնահարելով պաշտպանության նախարարին ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին մեջբերում մշակել Բելարուսի տրամադրության տակ գտնվող միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման ալգորիթմը։ Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունները հնչեցին նրա և պաշտպանության նախարար Խրենինի առանձնազրույցից քիչ անց, որին Բելարուսի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացել էր Լուկաշենկոյի համար նախատեսված նվերով՝ խորհրդային առաջին ատոմային ռումբի փոքրիկ մարակերտով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան երբեք չի համաձայնի սառեցված հակամարտության հետ, ասել է այսօր Զելենսկին ելույթ ունենալով Գերագույն Ռադայում սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ Հաղթել այս պատերազմում նշանակում է վերականգնել երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, հավելել է նա։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նախագահ այսօր կրկին հայտարարել է, թե իր երկիրը ինքնուրույն է որոշելու իր ապագան, այդ թվում Եվրամիությանը, թե ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշումը ինքնուրույն է կայացնելու։
Ուկրաինա сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно.
Ուկրաինան ինքն է դաշինքներ ընտրելու իր ապագայի համար, ակնհայտորեն Եվրամիությունում, ակնհայտորեն ՆԱՏՕ-ում։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր հաղթանակը հեշտ չի լինելու։ Հիմա դեռ ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ ենք հասնելու այս հաղթանակին։
В Європейському Союзі, очевидно, в НАТО.
Զելենսկին այսօր նաև ակնարկել է Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունը, շեշտելով, թե անկայունության փուլ մտած Ռուսաստանը ինքը պետք է շահագրգռված լինի, որ իր հարևանն Ուկրաինան լինի պաշտպանական դաշինքի անդամ, քանի որ ՆԱՏՕ-ն չի հարձակվում, միայն պաշտպանվում է և, ընդհանրապես ասում է, Ռուսաստանին արդեն 1.5 տարի դիմադրող և հակահարձակման անցած Ուկրաինայի նախագահը պետք է արդեն վերջ տալ վախենալ Պուտինից, նրանից նույնիսկ ներքին ուժերն իր երկրում չեն վախենում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, սակայն, այսօր կրկին շեշտել է, մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը, Ուկրաինան նախ և առաջ պետք է հաղթի այս պատերազմում։
But perhaps the most important thing we agree on is that
Այսօր ամենահրատապ խնդիրն այն է, որ Ուկրաինան հաղթի որպես ինքնիշխան պետություն, հիմնական ուշադրությունը պետք է դրվի Ուկրաինայի հաղթանակի ապահովման վրա, և դա նախապայման է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության վերաբերյալ ցանկացած բովանդակալից քննարկման համար.
And that's the precondition for any meaningful discussion about further membership.
Իսկ քանի դեռ Ուկրաինան հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չէ, Ռուսաստանը շարունակում է ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Երեք երեկոյան Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի վրա ռուսական հրթիրային հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 10-ի, այդ թվում 3 երեխա, 61 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի խոսքով ռուսական զորքերը Կրամատորսկը գնդակոծել են երկու Իսկանդեր հրթիրներով։ Ավերվել է Ռիա Պիցա ռեստորանը, որտեղ այդ պահին 10 մարդիկ են եղել, հրթիրի հարվածից հետո էլ հրդեհ է սկսվել։ Տուժել են նաև 18 բարձրահարկ շենքեր և 65 առանձնատուն, ինչպես նաև 5 դպրոց, 2 մանկապարտեզ, առևտրի կենտրոն, հյուրանոց և այլ շինություններ։ Ընդ որում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Կրամատորսկ քաղաքում խոցել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 56-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատարների ժամանակավոր տեղակայման կետը։
І нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила, поразку та трибунал.
Ահաբեկչության յուրաքանչյուր նման դրսևորում կրկին ու կրկին ապացուցում է մեզ և ամբողջ աշխարհին, որ Ռուսաստանը արժանի է միայն մեկ բանի՝ պարտություն և տրիբունալ, արդար և օրինական դատավարություն բոլոր ռուս մարդասպանների և ահաբեկիչների դեմ.
Справедливі та законні суди проти усіх російських вбивць і терористів.
Զելենսկին երեք երեկոյան իր ուղերձում նաև հավելել է, թե ուկրաինական ուժերը առաջ խաղացում են ունեցել բոլոր ուղություններով։ Կիևն արդեն մի քանի օր է պնդում է, թե ուկրաինական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Մելիտոպոլի, Բերդյանսկի և Բախմուտի ուղություններով և հաջողության են հասել Բախմուտի մոտ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը ասում է, թե վերջին շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանի կողմից օկուպացված մի խումբ գյուղերի ազատագրումը Կիևի ծրագրած հակահարձակ ման գլխավոր իրադարձությունը չէր։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Ռեզնիկովը հաստատել է, որ ուկրաինական զորքերի հիմնական ռեզերվները, այդ թվում բրիգադների մեծ մասը, որոնք վերջերս վերապատրաստվել են Արևմուտքում և համալրված են ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից տանկերով և զրահատեխնիկայով, հակահարձակման մեջ դեռ ներգրավված չեն։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ուկրաինական հակահարձակման ժամանակ մինչ այժմ ազատագրվել է մոտ 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ինչը 2 անգամ ավելի է, քան պաշտոնապես հայտարարել է Կիևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մի օր երևի կստեղծեն սարք, որը կզգա կոռուպցիայի հոտը ու մեխանիկորեն կվիժեցնի գործարքը։ Համենայն դեպս ալկոհոլի բուրմունքը գրանցող սարք կա, և այն արգելափակում է շարժիչը, եթե ղեկին գինով ցած վարորդ է նստում։ Այդպիսի սարքեր պետք է բերվեին թուրքական շուկա, սակայն կաշարքի հոտը վանել է ընկերության ղեկավարներին։ Հրապարակումը առաջացրել է լուրջ սկանդալ, որի հետ կապ ունեն անվանի թուրքեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյան հաղորդումը։
Թուրքիայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները խստորեն քննադատել են Ռոյթերսի հատուկ զեկույցը, դրա մեջ քաղաքական ենթատեքստ տեսել կապել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության խնդիրների հետ, իսկ թուրքական երկու մեդիա հոլդինգներ խզել են համագործակցությունը Ռոյթերսի հետ։ Նրանց վրդովմունքի պատճառը տասնյակ միլիոնավոր դոլարների կոռուպցիոն գործարքում Թուրքիայի նախագահի որդու Բիլալ Էրդողանի հնարավոր ներգրավվածության մասին հրապարակումն է։ Հունիսի 26-ին հրապարակած հատուկ զեկույցում Ռոյթերսը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ի և Շվեդիայի հակակոռուպցիոն իշխանությունները նախնական քննություն են սկսել ամերիկյան ընկերության շվեդական մասնաճյուղի դեմ բողոքի հիմնան վրա, ըստ որի թուրքական շուկայում գերիշխող դիրք գրավելու 10 տարով մենաշնոր ունենալու նպատակով նախատեսվում էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ վճարել թուրքական ընկերությանը, որի կառավարման խորհրդի անդամներից է Թուրքիայի նախագահի որդին Բիլալ Էրդողանը։ Բողոքի պատճառով Dignitas Systems AB շվեդական ընկերությունը անցած տարեվերջին հրաժարվել է գործարքից, սակայն Ռոյթերսի տրամադրության տակ են հայտնվել գործնական փաստաթղթեր, նամակներ և գրություններ, որտեղ շարադրված են գործարքի մանրամասները։ Ընկերության ամերիկացի սեփականատերը հաստատել է, որ իմանալով Թուրքիայի պոտենցիալ վտանգավոր վարքագծի մասին, ծրագիրը փակվել է, իսկ մի քանի աշխատակից հեռացվել են աշխատանքից։ Նախատեսված պլանի համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի վարչակազմը օգնելու էր Dignitas-ի ալկոթեստերի վաճառքին հատուկ պայմաններով 10 տարվա մենաշնոր ապահովելով։ Ալկոթեստերը դա մի սարքավորում է, որը տեղադրվում է ավտոմեքենայի կառավարման վահանակում, և երբ այն ալկոհոլի հոտ է զգում, անջատում է մեքենայի էլեկտրոնիկան։ Փաստորեն ալկոհոլ օգտագործած վարորդը պարզապես չի կարող միացնել շարժիչը և վարել մեքենան։ Թուրքիայում այդ սարքավորման 10 տարվա առևտրային բացառիկության դիմաց ընկերությունը պատրաստվում էր լոբինգ անել, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ վճարել երկու կազմակերպությունների, որոնց կառավարման խորհրդի անդամ է Բիլալ Էրդողանը։ Dignitas-ի գործադիր տնօրեն Անդերս Էրիքսոնը Ռոյթերսին ասել է, թե չի կարող քննարկել ենթադրյալ սխեման, քանի որ պատրաստվում է լքել ընկերությունը և համաձայնագրով պարտավորվել է գաղտնիություն պահպանել։ Բիլալ Էրդողանը իր փաստաբանի միջոցով պնդել է, որ Dignitas-ի հետ ենթադրյալ համաձայնությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դա ստի ցանց է, հավելել է փաստաբանը։ ԱՄՆ-ի և Շվեդիայի իրավապահ մարմինները պաշտոնապես պատասխանելով Ռոյթերսի հարցմանը հայտնել են, որ ապրիլին ստանալով բողոքը ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը և Շվեդիայի դատախազությունը հատուկ գործակալ դետեկտիվ տեսուչին հանձնարարել են նախնական քննություն անցկացնել։ Նախնական քննությունը հնարավոր է, երբ չհանգեցնի պաշտոնական հետաքննության կամ մեղադրանքի։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշը դատապարտել է Ռոյթերս գործակալությանը, որը նրա խոսքերով կեղծ տեղեկատվություն է հրապարակել, նրա ասելով, այդ նյութը հստակ նախապատրաստվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից առաջ Թուրքիայի սկզբունքային դիրքորոշման դեմ։ Մենք հիանալի գիտենք, թե որտեղ են հորինվում ստով և զրպարտությամբ գունազարդված այդ լուրերը, թվիթերում գրել է նա։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազը ասել է, թե Ռոյթերսի հրապարակումը կեղծիք է և մանիպուլյացիա ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից առաջ։ Ռոյթերսի հրապարակումը քննադատել է նաև Թուրքիայի արդարադատության նախարար Յելմազ Թունչը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական Աքիվ Քլլչը ասել է, որ Ռոյթերսի հրապարակումը հանդիսանում է հստակ գործողություն Թուրքիայի նախագահի և նրա ընտանիքի դեմ և հիշեցնում է ՖԵՏՕ-ի ռազմավարությունը։ ՖԵՏՕ-ն ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի կազմակերպությունն է, որը թուրքական իշխանությունները ահաբեկչական են համարում և մեղադրում 2016-ի հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Թուրքիայի նախագահի որդին 42-ամյա Բիլալ Էրդողանը նախկինում ևս կասկածվել է կոռուպցիոն և անօրինական այլ գործերով։ Մասնավորապես նրա անունը կապվում էր 2016 թվականին Իտալիայի դատախազության կողմից հարուցված փողերի լվացման գործի հետ, որը վերաբերում էր մեծ չափի կանխի գումարներ Իտալիա մտցնելու հետ։ Իսկ ռուսները պնդում էին, որ նա եկամուտներ ուներ Սիրիայում հաստատված Իսլամական պետության նավթի վաճառքի գործարքներից։ Բիլալ Էրդողան այդ մեղադրանքները հերքում էր, հերքում է նաև Ռոյթերզի հրապարակումը։
Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ խումբը դրսում մեծ հաջողություններ է գրանցում, ներսում ունի խնդիր, որը տարիներ շարունակ չի լուծվում։ Խոսքը շենքի մասին այն շատերի համոզմամբ պարտադիր պետք է փրկել, բայց դասական վիճակ է, երբ մի քանի մարդ պետք է մտածի ինչ-որ մի բանի մասին, որպես կանոն ոչ ոք դրա մասին չի էլ մտածում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի փոքրիկ երկիչների շենքը արդեն մի քանի տարի է գտնվում է այսպես փլուզված իրավիճակում։ Չնայած ամենաբարձր մակարդակով տրված խոստումներին, շենքը այդպես էլ չվերականգնվեց, և փոքրիկ երկիչները փաստացի փողոցում են հայտնվել։
Մենք քոչվորի պես շրջում ենք տարբեր դպրոցներով, մանեն գալիս փորձատեղի։ Աշխարհին Հայաստանն ենք ներկայացնում, բավականին բարձր ենք պահում Հայաստանի անունը, ու չի կարող պետության ներսում նման երկչախումբը նման վերաբերմունք է արժանանալ։
Տաթևն ու Գոհարը երգում են Տիգրան Հեկեկյանի ղեկավարած Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբում։ Հիշում են, ինչպես էին դեռ 5 տարի առաջ ահա զանգում, որ Արամի 23 հասցեում տեղակայված իրենց աշխատավայրը վտանգված է։ Հետո եկան վարչապետը, քաղաքապետը, գլխավոր ճարտարապետը, մշակույթի նախարարը, խոստումներ հնչեցին։
Պատը ճարտարապետական։ Ճարտարապետական հուշարձանը ամեն ինչ։ Ուրեմն կանգնացրեք։
Եթե ես ասում եմ, որ այդ կառույցը չեմ քանդելու, ուրեմն չի քանդվելու, հասկանու՞մ եք։
Հետո փլվեց պատը։ Դրանից հետո էլ բոլորը մի անգամից մոռացան Երևանի կենտրոնում գտնվող կիսականդ պատմամշակութային հուշարձան շենքի մասին։
Շարունակում ենք պայքարել։ Մենք անկեղծ ասած մոտ 2 տարի ուղղակի լռեցինք, որովհետև նախ տրամադրություն չկար խոսել շենքի մասին, երբ որ երկիր ենք տալիս, բայց հետո եւ հասկացա, որ այդպես լռելով հակառակ կողմը կարող է նույնիսկ ակտիվանա եւ ակտիվանում է։ Մենք նորից վերսեցինք մեր պայքարը։
Մայստրո Հեկեկյանը հիմա դատական գործընթաց է սկսել, որ մեղավորները պատժից չխուսափեն։
Վերցրել ենք դատապաշտպան, որպեսզի պետության շահը պաշտպանող կառույցների մեծուկ լինի, հասկանալով, որ դատախազությունը իր ամբողջ գործիքակազմով, չնայած բանավոր ակտիվ, այո, մենք պիտի պայքարենք, հասնենք արդարության, բայց մեղմ ասած համարյա կարելի է ասել անգործունեության էր մատնվել, հանցավոր գործընթաց են իրականացրել, իմանալով, որ այստեղ չի կարելի 3 հարկ փորել, փորում են 3 հարկ։
Շենքը 4-րդ կարգի վթարային է դարձել տարածքում հին Երևան նախագծի շրջանակում տարիներ առաջ սկսված փորման աշխատանքներից հետո։ Փլուզման փաստով դեռ 5 տարի առաջ քրական գործ է հարուցվել, սակայն այս տարի գարնանը Հեկեկյանի պնդմամբ թիվ 1 մեղավոր կառուցապատող Old City ընկերության և Armswiss բանկի տնօրեն և շվեցարահայ գործարար Վարդան Սրմաքեշի հետ փող կապակցված Գևորգ Մաչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։
Փորձում ես գտնել մեղավորների, որոնք շատ են, բոլորը անհետանում են, բոլորը ինչո՞ւ պատճառ են վերում, և ամենահետաքրքիր պատճառը ինքը չգիտե, բա ինքը այդ պարտավոր չէ իմանալ, բա ինքը որ իմանար, այսպեսի հուզական խոսակցություններ, բոլորը պարտավոր են, պետական պաշտոնյաները նախ եւ առաջ, բայց նաեւ նրանք, ովքեր հանցավոր գործընթաց են իրականացրել։
Հեկեկյանը պնդում է, եթե շենքը վթարային է դարձել նախկին իշխանության թույլ տված կոպիտ խախտումների պատճառով, ապա պատի փլուզումը այն տարիներով չվերականգնելը, ձգձգվող դատաքննությունը խոսում է գործող իշխանությունների անտարբերության մասին։ Նորից է թվարկում 18 թվականին դիմեց վարչապետին անօգուտ, կարճժամանակ պատը փլվեց, քաղաքապետարանը պայմանագիր կնքեց Լուչո Սպեկա Ստուդիո Արքիտեկտուրա իտալական ընկերության հետ շենքի վերականգնման նախագիծը պատրաստելու համար։ Այդ օրից անցել է 4 տարի, իտալացի ճարտարապետների մասին դուրս չկա, շենքն էլ կիսականդ է։
Պտտեցին բոլորն իրար հետ, վերջում այդ ասացին, այդ նախագծով մենք չենք անել։ Հիմա այս պրոցեսը շարունակական ձգձգումը եւ հետո քրեական գործի ձգձգումը ասում են այն մասին, որ իրենք միտումնավոր, իրենք, հիմա չեմ ուզում բացել փակագծերը, շատ են, դա մի հանցավոր կազմ, ինձ համար դա հանցավոր խումբ է։
Ինչի՞ սպասում են, երբ են քնան շենքը։
Այո, որովհետև շենքը քանդվելու դեպքում խնդիրը առնվազն 80%-ով լուծված կարելի համարել։
Շենքից բացի վտանգված են նաև երգչախումբը, ծնողները պատմում էին, միջազգային համերգների հրավերներ են ստանում, բայց փորձի տեղ չունեն։
Վտահոգություն է, որ դա նաև որակական փոփոխություն չառաջանա այս հրաշալի երգչախումբի։
Եթե վերականգնել հնարավոր լինի շենքը, կարծում եմ շատ ավելի լավ կլինի եւ արդարացված կլինի, որ որտեղից սկսել են, ընդեղ էլ շարունակեն։
Չենք հասնում մի դպրոցի հարմարվել, մեզ տեղափոխում են ինչ-որ հանրակրթական դպրոց, այն մեր ընտանիքի տունն էր, մենք զեկվում ենք տանիքից ու այսինց շրջում անընդհատ։
Որտեղ դաս չկա, քնություն չկա, ազատ տարածք է, ընկերներից մեկ ասում է, այկեք հիմա էլ մեզ մոտ մի շապատով դատարկ է մնալու, կարող եք գալ, մեկի ավտոտնակում այդպես չեն աշխատում։ Սա ոնց որ մի կողմից միտում կա պատմական շարժան քանդելու, մի կողմից ոնց որ տպավորությունը միտում կա քանդելու Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբերը։
Աշխարհում մեծ համբավ վայելող Հայաստանի փոքրիկ երգիչները նոր են վերադարձել գերմանական հյուրախաղերից։ Ասում են դրսում ծափեր, գովասանքի խոսքեր, լեփլեցուն դահլիճներ, իսկ տանը չավարտվող պայքար ստեղծագործելու համար։
Եվ վերջում փառատոն, որը նվիրվում է մայրաքաղաքի կոնկրետ թաղամասին, լսենք ԳՆ Դանելյանի հաղորդումը։
Գյոթե կենտրոնի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության արևելյան գործընկերության երկրների նախագծերի աջակցությամբ հուլիսի 1-ին Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկում, Կոնդում, տեղի կունենա մի շատ ուշագրավ փառատոն, որում ներգրաված են լինելու Կոնդ թաղամասի բնակիչները, ինչպես ասում են մեծից փոքր։ Փառատոնի գործընկերներն են նաև Թեք Տեղ թատրոնը և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Փառատոնից առաջ հրավիրված ասուլիսին Երևանում Գյոթե կենտրոնի մշակութային ծրագրերի համակարգող Հասմիկ Մուրադյանը և Թեք Տեղ թատրոնի ներկայացուցիչ դերասանուհին Նունե Դանիելյանը հանգամանալիորեն ներկայացրին նախաձեռնած փառատոնի շրջանակներում կանալիկ միջոցառումները, ընդգծելով, որ փառատոնը կմեկնարկի հուլիսի 1-ի երեկոյան Կոնդում գտնվող Շոթառուստավելու դպրոցի բակում, կտարածվի բոլոր բակերով և կտևի մինչև կեսգիշեր։ Հասմիկ Մուրադյանի խոսքով, իրենք արդեն 3-րդ տարին է կազմակերպում են այս փառատոնը, որը մեծ աշխուժություն է առաջացնում թաղամասում, բայց իհարկե առաջին անգամ նրանց Կոնդում այնքան էլ գրկաբաց չեն ընդունել։
Մի քանի տարի առաջ փակվել էր վթարային լինելու պատճառով փակվել էր Կոնդի դպրոցը, որի բակում հենց միջոցառումը կազմակերպում ենք։ Մենք, երբ որ մտանք Կոնդ, մեզ նայում էին որպես օտարի, որովհետև այդ մարդիկ սովոր են, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած նոր արարություն, որ մտնում է թաղամասի, վերջով վերածվում է ինչ-որ էլիտար շենքի կամ իրենցից ինչ-որ տարածք են վերցնում, այդտեղ բան են կառուցում, այնինչ մենք գնացել էինք հենց այդ գաղափարով, նպատակը հենց այն էր, որ կոնդեցիները, որ Կոնդի բնակիչները ներգրավեն իրենց թաղամասում կազմակերպվող միջոցառումների մեջ, և ինչ-որ պահի մենք հասնենք կետի, որ ոչ թե մենք գնանք և իրենց տանք ինչ-որ կոնցեպտ, ինչ-որ գաղափար, ինչ-որ բան կազմակերպելու, այլ իրենք հասնեն են կետին, երբ որ իրենք ինքնուրույն սկսան ինչ-որ բաներ նախաձեռնել, ինչ-որ բաներ կազմակերպել, և ինչու ոչ, առաջին տարին գնացինք այսպես թերահավատորեն, շատ դժվարություններով, հիմնականում դա մեզ հաջողվեց նրա հաշվին, որ մենք կարողացանք առանձին ընտանիքների հետ շփվել, երեխաներին ներգրավել, և երբ որ երեխաները ներգրավեցին, ծնողները իրենք տեսան, որ դա հետաքրքիր բան է, և այդպես մեզ սկսեցին կամաց-կամաց վստահել։ Հաջորդ տարի ավելի շատ էր վստահությունը, և արդեն երբ որ այս տարի մտնում ենք Կոնդ, երբ որ ինչ-որ բաներ կան, մարդիկ, որոնք անցած տարի թերահավատորեն էին նայում, այս տարի իրենք են առաջարկում, որ մենք այո, մենք կգանք, մենք կանենք։
Ներկայացնելով Կոնդում հուլիսի 1-ին կանալիք փառատոնի ծրագրերը, Նունե Դանիելյանն էլ շեշտում էր, որ փառատոնի շրջանակներում գործելու են նաև աշխատանոցներ, որոնք կմեկնարկեն հունիսի 26-ից, իսկ փառատոնին իրենց մասնակցությունը են բերելու արվեստագետներ Լեհաստանից, Գերմանիայից, Վրաստանից։ Հավելեց նաև, որ փառատոնի ծրագիրը խիստ բազմազան է Վերնիսաժ Կոնդի բնակիչների կողմից պատրաստված ավանդական ուտելիքի և քաղցրավենիքի տոնավաճառ, համերգ դեր, հատուկ ծրագրեր մանուկների և պատանների համար։ Նաև
արդարդալու ենք 5 օնդի, այսպես ասած, բակային մշակույթին, լինելու սուրճի բաժակ նայող կետեր, լինելու է հինայի աշխատանոց, և մարդիկ, եթե ցանկություն ունենան, իրենց վրա տեղում ինչ-որ բաներ մասնագետը, այդ արտիստը կներկայացնի։ Մեզ հաջողվել է այդ անմիջական մտոլորտը ստեղծել կոնդեցիների հետ, շատ ուրախ ենք, իրենց մասնակցությունն էլ բավականին այսպես ակտիվ էր, ինչի համար շնորհակալ եւ ուրախ ենք։ Եվ վերջում մեկ հատ շատ հետաքրքիր ֆորմատ, որը նորություն է, լինելու է կոնդում ինտերակտիվ պատ, որտեղ կոնդեցիները կարող են գրել իրենց բողոքները, մտահոգությունները, առաջարկները կոնդի հետ կապված, կոնդի ապագայի հետ կապված, հուսով ենք կամ վստահ ենք, որ առաջընթաց կլինի իրենց խնդիրների հետ կապված։
Գաղտնիք չէ, որ Երևանի այս ամենահին թաղամասերից մեկը, կոնդը, տարեցտարի աստիճանաբար կորցնում է իր դիմագիծը։ Հին տները քանդվում են, նրանց փոխարինելու են գալիս էլիտար շենքեր եւ այլ շինություններ։ Հարցիս թե որքանով կարող է այս փառատոնը նպաստել թաղամասի պահպանմանը, Յոթե կենտրոնի մշակութային ծրագրերի համակարգող Հասմիկ Մուրադյանն ասաց.
Մեր փառատոնի նպատակն է հրավիրել ուշադրությունը կոնդի վրա, որ հին Երևանի դիմագիծը պահպանած թաղամասը, եւ այդտեղ կարելի է ներդրումների միջոցով շատ նուրբ վերանորոգելով, չքանդելով այն ինչ որ կա, ստանալ բավականին հետաքրքիր բան, այսինքն բիզնեսի գաղափար, դա ներդրում է պահանջում, այդտեղ պետք է բիզնեսը գնա, բայց այդ բիզնեսը պետք է գնա ճիշտ ձևով, հա, այսինքն այդ տոտալ քանդելու եւ տեղը ինչ որ էլիտար բան կառուցելու տեսքով չէ, այլ պետքա հաշվի առնվի կոնդեցիների շահերը, պետքա հաշվի առնվի այդ շերտերը մշակութային, որ ընկած են կոնդի հիմքում, այն ամենը ինչ որ կոնդը ինքը իրենից, ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, ինքը կղզի է Երևանի մեջ, եւ այդպես որքան էլ հենց քաղաքի կենտրոնում է, քաղաքի սրտում է, բայց ինքը ասենց առանձնացած կղզյակ է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիո կան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։